Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 1 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 14 январь күнгө дүйшөмбү. Алдыдагы жарым сааттык программабызда 2 жаштагы баланы өлтүрө салган 5 балалуу аял 2 айга камалганы айтылууда.
Балдар боюнча комиссияга койдук, жетекчиге планы түзүлдү.
Оштогу Мухаммед Умар спорт клубунун спортчуларынан жабыркадык деген ишкерлердин иши жогорку сотто каралууда. Польшада Кытайдын телекоммуникация гиганты Huawei компаниясынын белдүү кызматкери камакка алынды.
Кытай жараны тынчылык кылды деген шек менен камакка алынды. Алар телекоммуникация тармагында тынчылык кылышканын ырастай алам.
Иранда жүк ташуучу учак кырсыкка учураганы кабарланып жатат. Айрым маалыматтарга караганда бул учак Кыргызстандан учуп барган, бирок расмий маалымат азырынча бериле элек. Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому менен таанышып алалы. Санжар Эралиевден да сөз.
Саламатсызбы. Бишкектен Иранга учуп чыккан учак Тегеранга жакын жерде кулаганы айтылууда. Reuters агенттиги билдиргендей, учак Ирандагы Payam Air компаниясына таандык. Окуянын чоо жайын тактаганга аракет кылып жатабыз. Өзгөн шаарында 35 жаштагы аял чайканада көмүрдүн исине уланып көз жумду. Маркумдун 37 жаштагы эжеси да жабыркап ооруканага түштү. Ошо облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев Азаттык радиосуна билдиргендей, окуя 12 январда Батма Эне деген чайканада болгон. Эжесиңди ошол жерде бир бөлмөдө жатып эмгектен ишкен.
Түнкү саат 1:00 чамасында свет өчүп калып, жылуулук свет менен экен, үй муздап калгандыктан булар жылуу максатында шашылып пишырган көмүрдү челекке салып кирип, чок кылып, жылууну отуруп уктап калышкан. Натыйжада ошо газдан улам 83-жылы туулган сиңдиси Лира каза болуп калган ошо окуя болгон жерде.
Деди Ош облустук милициясынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев. Өзгөн райондук милициясы окуяны иликтеп жатат. Райондук оорукананын дарыгерлери маркумдун эжесинин абалы дурус экенин, ал 2-3 күндөн соң дарыланып чыгарын билдиришти. Иске уланган эжесиңди Көлдүк айылынын тургундары. Белгилүү журналист маркум Уланбек Эгизбаевдин атына соттон чакыруу жиберген кызматкерге тартиптик чара көрүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлап, Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун түшүндүрмөсүн жиберди. Билдирүүдө жергиликтүү соттордун аппараты тууралуу жобого ылайык сот отурумуна тараптарды камсыз кылуу катчыга жүктөлөрү айтылып, Эгизбаевке чакыруу жиберген катчынын тажрыйбасы аз экени, ал ката кетиргени белгиленет. Азаттык радиосунун иликтөөчү журналисти 2018-жылы көз жумган Уланбек Эгизбаев көзөтүрүүсүндө даярдаган көрүстүндөгү коррупция иликтөөсүндө ачыкка чыккан жагдайлар тууралуу козголгон кылмыш иштери алдыга жыла элек Түштүк Батыш көрүстөрүнүн жетекчилиги Эгизбаевди Азаттык радиосун жана иликтөөгө катышкан Түштүк Батыш көрүстөрүнүн мурдагы кызматкерлерин Кадыр Баркыбызга доо кетирди деп сотко берген. Эгизбаев көз жумгандан соң алар маркумга карата доо арыздарынан баш тартышкан, бирок Азаттыктын кеңсесине 9 январда Ленин райондук сотунан маркум Эгизбаевдин атына чакыруу келген болчу. Уланбек Эгизбаев былтыр 22 июлда Сколдогу Акын пансионатында эс алып жүргөн кезде сууга чөгүп күтүүсүз каза тапкан. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Сирияга соккурулганын ырастады. Анын телекөрсөтүү аркылуу билдирүүсүндө акыркы күндөрдө Сириядагы позицияларга карата бир нече жолу абадан сокку урулганын айтты.
Рак 36 саат ахронот. Хел авир такаф махсаним шел Иран.
Акыркы 36 саат ичинде аскер аба күчтөрү Дамасктын эл аралык аэропортунун Ирандын куралы жарагы сакталган кампаларын абадан чабуул койду. Бул биздин Сирияда Иранга каршы күрөшүүгө даярдыгыбыздын далили, деди Нетаньяху. Израиль Дамаскка бир нече жолу ракета учурганын 11 январда Сириянын мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлаган. Сана агенттиги билдиргендей, ракеталардын көпчүлүгү жок кылынып, бирөө Дамасктын аэропортунун кампасына тийген. Ал эми Израилдин премьер-министри Нетаньяху жүздөгөн чабуулдардын натыйжасында Ирандын аскердик ийлигүүсүнө бөгөт коюлганын билдирүүдө. Өзбекстандын Самарканд шаарында Индия Борбор Азия диалогу аяктады. Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Ооганстан жана Индиянын тышкы иштер министрлери катышкан алгачкы жыйын 12-13 январда болду. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги тараткан кабарга ылайык, тараптар чөлкөмдө соода саттык, инновация жаатындагы кызматташууну, транзит жана транспорт байланышын күчтөнтүп, туризмди өнүктүрүүнү, илимий алака катыш боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууну талкуулашты. Жыйындын атайын сессиясы Ооганстанда чөлкөмдөгү жана дүйнөдөгү экономикалык кызматташууга тартуу маселесине арналды. Тараптар Оогандстандын экономикасын көтөрүүгө жардам берүүгө даяр экенин билдиришти. Расмий Бишкек кабарлагандай, жыйындын алкагында Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков, Ооганстандын тышкы иштер министри Салахуддин Раббани менен кезигип, улуу жана кичи Памирдеги кыргыздардын биргелешип, кыргыздарга биргелешип көмөк көрсөтүү маселесин талкуулашты. Кезектеги Индия Борбор Азия диалогунун жыйыны 2020 жылы Индияда өтмөкчү. Ысык-Көл районунун Ананева айылындагы православ көрүстөнүндө 91 эстелик талкаланганы такталды. Облустук милициянын басма сөз кызматы анын экөө мармар таш экенин, калганы жыгачтан жасалганын билдирди. Бишкектеги жана Каракулдогу православ чиркөөлөрүнүн өкүлдөрү эстеликтерди калыбына келтирүүгө көмөктөшүүдө. Окуянын чоо жайын Ысык-Көл райондук ички иштер бөлүмүндө түзүлгөн ыкчам топ иликтеп жатат. Аларга облустук башкармалыктан адистер жардам берүүдө. Кылмыштын күнөөкөрлөрү аныктала элек. 1 январдын кечинде белгисиз адамдар аталган айылдагы православ көрүстөнүнө келип, маркумдарга коюлган эстеликтерди талкалап кетишкен. Көрүстөнүн жалпы аянты 1,5 гектар. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев окуяны өзгөчө адепсиз көрүнүш катары баалап, күнөөкөрлөрдү тез арада табууну ички иштер министрлигине тапшырган. Кыргызстандык жана АКШнын жаштарын маданий алака катыш жаатында биргелештирген долбоор башталууда. Аны Юзеф Ош коомдук бирикмеси Нью-Йорк фольклор уюму менен бирге ишке ашырмакчы. 2019 жылдын февраль-июль айларына пландалган долбоордун алкагында эки тараптан тандап алынган 30 улан кыз Кыргызстан менен АКШнын материалдык эмес маданий мурастарын изилдеп талкуулашмакчы. Өзара тажрыйба алмашып, интернет аркылуу тапшырмаларды аткарышат. Ошондой эле эки мамлекетте эки жумалык ыктыярчылардын лагерлери болот. Юзеф Ош коомдук бирикмеси сынакка катышуучулардан арыз 25 январга чейин кабыл алынарын билдирүүдө.
Рахмат сизге, Санжар Эрлиев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми валюталар курсу менен тааныштырабыз. 1 доллар бүгүн Улуттук банктын маалыматы боюнча 69 сом 85 тыйын, 1 евро 80 сом 54 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 4 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйын жана 1 кытай юаны 10 сом 36 тыйын. Макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми өткөн жумада Ош шаарында 2 жашар баланы саба өлтүрдү деген шек менен анын чоң апасы кармалып, сот аны 2 айга тергөө абагына камады. Акыркы убактарда ата энеси ажырашып же миграцияда жүрүп, туугандарынын колунда калган жаш балдардын зомбулукка кабылган учурлары көп катталып жатат. Эксперттер бийликти мигранттардан келген акчаны саноо менен гана чектелбей, алар калтырып кетип жаткан балдардын абалына, балдар калтырылган туугандар менен катар эле ата энелердин дагы жоопкерчилигин карап күчөтүүгө чакырып жатышат. Мына ушул темада кечки эфирибизге макаланы кесиптешим Замира Кожобаева даярдап жатат. Замира, азыр менин жанымда. Азыркы сааттарга кандай маалыматтар топтой алдыңыз, Замира?
Рахмат, саламатсыздарбы. Жергиликтүү социалдык коргоо мекемеси мына ушул Оштогу учур боюнча айтып кетсек, бул өзүнүн бир тууган кайнысынын баласын сабап өлтүрдү деп шектелип жаткан аялдын өзүнүн дагы жашы жете элек 5 баласы бар экенин маалымдоодо. Ош шаарындагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын үй бүлөнүн жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Гүлзина Раеванын Азаттыкка билдиргенине караганда, балдардын мектепте окуган экөө атасынын колунда калышты. Ал эми кичүүлөрүн болсо камалган аялдын бир тууган эжеси өз камкордугуна алып базар коргонго алып кеткен.
Анан базар коргондо создоштасынан берип сатсак, алардын шарты жетиштүү, жакшы үй бүлө экен. Ошол 3 баланы кичинекей балдарды ошол бир тууган тайжеси алып кетти. Ал эми бала мектеп окугандыгы үчүн шаарда атасы алып калды. Азыр атасынын уруксаты керек да, биз интернатка алыш үчүнчү атасы уруксат берген жок. Мен өзүм карайм деди, балдарын бирден уруксат бербей койду. Ага сөзсүз түрдө көзөмөлгөн. Уже биз балдар боюнча комиссияга койдук, жеке иштөө планы түзүлдү. Эми ушул боюнча сөзсүз түрдө көзөмөлдө болот.
Ал эми чарчап калган баланын дагы 6 жашар бир тууганын атасы Орусиядан келип алып кетти деп маалымдады. Сот кызматкер ал эми токмоктун уусунан чарчап калган 2 жашар баланын апасы боюнча маалымат жок. Мурда айтылгандай маалыматтарга караганда балдардын ата-энеси былтыр ажырашып кеткен, 1,5 жана 5 жаштагы балдар атасынын колунда калышкан. Атасы 30 декабрда Орусияга иштегенин кетип, балдарын бир тууган агасы менен жеңесинин кароо астына калтырган эле. Мигранттар же ата-энеси ажырашып кеткен балдардын түрдүү зордук зомбулукка же өлүмгө дуушар болгон учурлары аз эмес. Акыркы 3 айда эле ата-энеси ажырашып же миграцияга кетип, жакындарынын колунда калган 4-5 наристтен абалы болгону тууралуу сүйлөйт сандар. Мисалы үчүн, ноябрь айынын аягында чүйдө 2 жашар бала ооруканада чарчап калган. Дарыгерлер баланын башы шишип, мээсиндеги кан айлануусу бузулганын, ичи жана көкүрөк органдары травма алганын, денесинде көптөгөн көк ала тактар болгонун билдиришкенден кийин баланын апасы миграцияга кетип, аны курбусунун кароосуна калтырып кеткени аныкталган. Милиция бул иш боюнча 32 жаштагы аялдын үстүнөн кылмыш жаза кодексинин адамдын ис колуна атайын абзалал келтирүү беренеси менен кылмышын козгогон. 23 декабрда Жетөгүздө ушундай эле окуя катталып, шымына сийип койгону үчүн 1,5 жаштагы наристе тайжесинен токмок жеп өлгөн эле. Ушул биз сөз кылган 10 январда ошто чарчап калган балада ушундай айып үчүн жарык дүйнө менен кош айтышканы аябай өкүнүчтүү. Негизи эле Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча өткөн жылы жаш элек балдарга карата жасалган зордук зомбулук боюнча 1291 кылмыш иши катталыптыр. Бирок белгилүү болгондой, мындай окуяларды азайтуу же алдын алуу үчүн кыргыз өкмөтү былтыр 2018-2028 жылдар үчүн үй бүлөнүн жана балдарды колдоо боюнча атайын программа түзгөн. Бул программанын алкагында бардык аймактарда ата энеси миграцияда жүргөн жеш ашуу шарты начар үй бүлөлөрдөгү балдар каттоого алынган. Бирок учурда эксперттер жана бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү мына ушул программа иштеп жатканы менен эч кандай натыйжа болбой жатканын, анын же натыйжа аздыгы тууралуу дагы өздөрүнүн пикирлерин айтып жатышат. Азыр саат 2:00 ушул жарандык коомдун өкүлдөрүнүн жана ошондой эле учурда өкмөт өкүлдөрүнүн катышуусунда дагы ушул темада бир жыйын болот. Ошол жыйында өкмөт өкүлдөрү кандай сөз айтып, кандай маалымат берет, аны дагы билебиз. Кечки эфирде айтып берем.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева даярдап жатат кечки эфирге мына ушул темада макаланы. Сиз Азаттык радиосунун күндүзгү эфирин угуп жатасыз.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7:00 9:00 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13:00 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:20 чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун күндүзгү эфири уланууда. Бүгүн Оштогу Мухаммед Умар спорт клубунун спортчуларынан жабыркадык деген ишкерлердин иши жогорку сотто каралып, айыпкерлердин адвокаты алмашканына байланыштуу сот 23 январга калды. Буга чейин Азаттык аталган чуулгандуу окуялар тууралуу кеңири иликтөө жасап, анда уюшулган спортчулардын артында саясаттагы таасирлүү адамдар тураарын айтып чыккан болчу. Бүгүн калыстык издеген ишкерлердин абалы кандай? Бул тууралуу соттук отурумга катышып келген кабарчыбыз Касым Рахманкулов айтып берет. Касым, азыр биздин студиябызда. Сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы? Бүгүн сиз айтканда эле ошо Ош шаарында жайгашкан 600 спортчу ошол жерге барып жүргөн Мухаммед Умар деп аталган спорт клубунун спортчуларынан жабыркаган иши жогорку сотто каралды. Жабыркагандар алар 2016-жылы Садырбек Зарамов деген жаранды иштеп жаткан жеринен, дүкөнүнөн машинеге салып алып, аэропортко алып барып, ал жерден ур токмок алышкан. Бул иште негизги фигурант болуп Пирназар Махмудов аттуу жаран өтүүдө. Ал ошол Мухаммед Умар спорт клубунун дагы 6 спортчусун алып алып, ошо кылмыштуу иштерге барганы аныкталган. Бирок шаардык сот аларды үй камагына чыгарып койгон соң, алар дагы бир кылмыш кылганы аныкталып, дагы бир ишкерди аялы менен экөөнү алып барып сабап, аларга ыдык көрсөткөндүгү тууралуу фактылар аныкталган. Бирок азыркы учурда эки окуя тең, бир эле кылмыш ишинин алкагында каралып жаткандагы бир чети таң калыштуу болуп жатат. Анан жабырлануучунун жубайы Жайнагүл Турдуева бул маселе массалык маалымат каражаттарынын көңүл чордонуна түшө электен мурун шаардык сот болгону ошо бейбаштык беренеси менен гана кылмыш ишин козгоп, анан жооптууларды жада калса ошол жети спортчу дегендердин баягы баардыгын таппай бир экөөнү эле таап ошолорду кылмыш жазасын бергенин айтып, ал эми Азаттыктын журналисттери бул тууралуу кеңири иликтөөсүн жарыялагандан кийин гана облустук сот ошол экинчи инстанция бул ишти акыйкат карай баштаганын Азаттыкка мындайча билдирди.
Шаардык сотто жакшы каралган жок бизге, анан облус сотто ошо силердин маалымат каражаттарына кайрылып ошо Азаттыкка силерге кайрылгандан кийин гана анан адилеттүү деп чечим чыгардык. Ошондо деле уюштуруучу Махмутов Пирназарга жылын аз берди дагы, баягы үй камакка чыгаргандан кийин бир күндөн СИЗОдо турган, эки күндөн эсептеп эле ошол эле жерден 2-3 жылын алып коюп атышпайбы? Майли эми өлүп кетсинчи деп калып калдык эле, анан ага карабастан кайра актап бергиле деп жана каракчылардын адвокаттары бияка жазып атат.
Азыркы учурда ошол айтылган Пирназар Махмудовго 6 жыл 6 ай ошо мөөнөтүн кесип атыптыр. Эми дагы бир айыпталуучу Нурсултан Ташкулов ошол облус сот тарабынан 13 жылга эркинен ажыратылсын деген өкүм чыгарыптыр. Анан биз Азаттык бул тууралуу өткөн жылдын 12-сентябрында кеңири 30 мүнөттүк иликтөө жарыялаган, аны YouTube-тан бандиттер байырлаган ош деп издесеңиз болот. Ошол видео жарыялангандан кийин дагы ошол ички иштер башкармалыгы дагы ушул айыпталуучуларды, шектүүлөрдү кармап, аларды дагы алардын үстүнөн дагы иш козгоп баштаган. Анан бул YouTube-дагы бул видеону 500,000 адам көрүп, аябай баягы коомдо дагы резонанс жараткан. Анан айыпталуучулардын адвокаты алмашканына байланыштуу бүгүнкү соттук отурум 23-январга жылдырылды. Азаттык бул тууралуу дагы бул ишке дыкат көз салып, баймабай маалымат берип турганга аракет кылат.
Рахмат сизге. Касым Рахманкулов айтып берди. Оштогу Мухаммед Умар спорт клубунун спортчуларынан жабыркадык деген ишкерлердин маселесине байланыштуу, чындап бул тууралуу биздин сайтыбыздан кененирээк маалыматты таап окусаңыздар, көрсөңүздөр болот. Азаттык радиосунун күндүзгү эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна кыскача кайрыла кетели, андан кийин программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Өзгөн шаарында 35 жаштагы аял чайканада көмүрдүн иисине ууланып көз жумду. Маркумдун 37 жаштагы эжеси да жабыркап ооруканага түшүктү. Белгилүү журналист маркум Уланбек Эгизбаевдин атына соттон чакыруу жиберген, кызматкерлерге тартиптик чара көрүлөт. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлады. Кабарчыбыз улан көзү тирүүсүндө Бишкектеги түштүк батыш көрүстөнүнө байланыштуу иликтөө жасаган болчу, кийин алар сотко берген. Улан өзү белгилүү болгондой былтыр күтүүсүз каза болгон, ал эми быйыл 9-январда Ленин райондук сотунан уландын атына сотко чакыруу келген болчу. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Сирияга сокку урулганын ырастады. Өзбекстандын Самарканд шаарында Индия Борбор Азия диалогу деген жыйын аяктады. Ысык Көл районунун Ананиева айылындагы православ чиркөө көрүстөнүндө 91 эстелик талкаланганы такталды. Кыргызстандык жана АКШнын жаштарын маданий алакага катышын жандаткан долбоор башталууда, аны Youth of Osh коомдук биригмеси ишке ашырганы жатат. Айрым эл аралык темаларга токтолобуз. Эми Польшада Кытайдын телекоммуникация гиганты Huawei компаниясынын белдүү кызматкери камакка алынды. Расмий Варшава Кытай жараны тынчылык кылган деп шек санап жатат. Польша мындай кадамга батыш мамлекеттери кытайлык бул компаниянын ишмердигин өз аймактарына чектөө аракетин көрүп жаткан учурда барды. Улан Алымкулуулан кененирээк уга алганда.
Польша бийлиги кытайлык таанымал компаниянын кызматкери менен бирге мурда өлкөнүн ички коопсуздук агенттигинин офицери болгон, өз жарандагы тынчылык үчүн камакка алгандыгын өткөн жума күнү жарыялады. Поляк медиасы кабарлагандай, камакка алуу менен катар өлкөнүн ички коопсуздук кызматы Кытай жараны иштеген Huawei компаниясынын жана поляк жараны иштеген жергиликтүү телеком фирмасынын кеңселеринде дагы тинтүү жүргүзгөн.
Кытай жараны тынчылык кылды деген шек менен камакка алынды. Ал Польшада кытайлык телекоммуникация компаниясы үчүн мыйзамдуу иштеп жашап жүргөн. Анткени менен бул иликтөө анын жеке аракеттери менен байланыштуу. Ал жасады деп шектелип жаткан кылмыштардын иштеген компаниясына тиешеси жок. Камакка алынган поляк жараны болсо мамлекеттик мекеменин мурдагы жогорку даражалуу кызматкери. Кармалгандардын кесиптик ишмердигин эске алганда, мен алар телекоммуникация тармагында тынчылык кылышканын ырастай алам.
Деди Польшанын атайын кызматынын расмий өкүлү Станислав Зарин Варшавадан. Huawei Польшада кызматкери камакка алынуусун азырынча комментарийлей элек. Кытайдын тышкы иштер министрлиги болсо жума күнү Польшадан келген маалыматка тынчсыздан тургандыгын белгилеп, расмий Варшаваны бул ишке адилет мамилеси ого үндөдү. Маалыматтарга караганда, Польшада камакка алынган Кытай жараны 2011 жылы Huawei компаниясынын бул өлкөдөгү бөлүмүнө кызматка өткөнгө чейин Гданьск шаарындагы башкы консулдукта дипломат болгон. Өз акыркы кездери Кытайдын эң ири компанияларынын бири телекоммуникация жабдууларын жана эл керектөөчү электрониканы өндүргөн Huawei карата батыш мамлекеттеринде шексанлор жана иликтөөлөр күчөдү. Өткөн айдын соңунда эле Рейтер агенттиги АКШ президенти Дональд Трамп америкалык компанияларга Кытайдын Huawei жана ZTE компанияларынын жабдууларын колдонууга тыюу салган жардыкты январ айында чыгарышы мүмкүндүгүн администрациядагы булактарына таянуу менен кабарлаган. Бээжин анда Вашингтон түшкөн бул жаңылыкты мындайча комментарийлеген эле.
Коопсуздук маселесине келгенде, кээ бир өлкөлөр эч бир далилсиз эле улуттук коопсуздукту технология чөйрөсүндөгү кадимки алмашууларды саясатташтыруу, атүгүл буга тоскоолдук жана чектөө жаратуу үчүн колдонуп жатат. Иш жүзүндө бул ачыктыкка, прогресске, адилеттикке эмес, өзүн өзү изоляциялоого гана алып барат.
Деген эле 27 декабрда Бээжинден Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Хуа Чунин АКШ Huawei өз жабдууларын Кытай өкмөтүнүн пайдасына жашыруун тыңчылык кылуу үчүн колдонот деп шек санап жүрөт. Компания тыңчылык боюнча айыптарды такай четке кагат. Вашингтон мурдараак дүйнө боюнча өнөктөш өлкөлөрдү Huawei'дин жабдууларын колдонууну токтотууга дагы чакырган болчу. Акыркы айларда өз аймагында Кытайдын бул компаниясынын ишмердигин чектеген чараларга Австралия, Жаңы Зеландия, Жапония дагы барган. Британияда өткөн айда өлкөнүн эң ири мобилдик операторлорунун бири BT компаниясы өзүнүн 4G түйүнүнөн Huawei чыгарган жабдууларды алып жаткандыгын жарыялаган. Ага чейин Британиянын MI6 чалым кызматынын башчысы Кытай компаниясы коопсуздук тобокелдиктерин жаратып жаткандыгын эскерткен. Канадада болсо Huawei'ди негиздеген Рен Ченфейдин улуу кызы бул компаниянын аткаруучу жана каржылык директору Ван Чо мен АКШнын өтүнүчүнө ылайык өткөн айдын башында камакка алынып, кийин $7.5 million күрөө менен бошотулду, бирок Канададан чыгарылган жок. Анын иши боюнча соттун кийинки олтуруму 6-февралга белгиленген. Вашингтон Huawei компаниясынын башкаруучусун АКШнын каржылык көзөмөл мекемесин алдаш үчүн көз боемочулук схемаларын түзгөн деп айыптоодо. Америкалык тергөөчүлөрдүн эсебинде мунун максаты АКШнын Иранга каршы санкцияларын айланып өтүү болгон. Канадада Huawei башкаруучусунун кармалуусу артынан Кытайдын дагы Канаданын 3 жаранын камакка алуусу Бээжиндин Оттавага жообу катары бааланган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан күтөбүз сиздерди. Данисте телепрограммасынын кезектеги чыгарылышы менен, ал эми телевизордон көргөнгө үлгүрбөй калсаңыз, дайыма биздин азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбызда жана албетте ютубтагы каналыбыздан дагы баардык архивти таап көрсөңүздөр болот. Кезек эми дүйнөлүк пресса түрмөгүндө. Канада 1 миллион мигрантка эшик ачат. Алдыдагы 20 жылда кайсы кесиптер пайдалуу болот? Азербайжанда кыз түйүлдүгүн бойдон алдырууга каршы иш аракеттер башталды. Азаттыктан дүйнөлүк басма сөздөгү ушул жана башка макалаларга анда Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
2018 жылдын этегинде Канаданын бийлик өкүлдөрү алдыдагы 3 жылда өлкөгө 1 миллион чет элдик жаранды киргизүү тууралуу чечим кабыл алганын Business Insider журналы кабарлады. 2019 жылдан 2021 жылга чейин Канадага барган 1 миллион 80 миң мигрантка туруктуу жашоого расмий уруксат берилет. Бийлик өлкө экономикасын сырттан келген жумушчу күчү менен чыңдоону максат кылууда. Канада калкынын басымдуу бөлүгү улгайып кеткендиктен өлкө жаш жумушчуларга муктаж. 1990 жылдан бери Канадага көчкөн 6 миллиондон ашкан. 2017 жылы бул мамлекет 286 миң мигрантка дарбазасын ачкан эле. Мигранттарды кабыл алууда алардын билим деңгээлине, талантына өзгөчө көңүл бурулат. Ошондой эле кооптуу аймактардан, согуш майдандарынан качкандарга да орун берилмекчи. Гуманитардык максатта 2017 жылы Канаданын бийлиги 44 миң качкынды кабыл алган. 2019 жылдан тартып жылына 64,5 миң качкынды киргизүү пландалууда. Бириккен улуттар уюмунун качкындар агенттигинин белдөө мүчөсү катары Канада качкын жарандарга мээримдүү, боорукер мамиле кылган дүйнөдөгү өлкөлөрдүн биринчи сабында турат. Анткени менен буунун качкындар агенттиги бул көйгөйдү чечүүдө Канаданын аткарган иши деңиздеги тамчыдай эле экенин белгилейт. Себеби 2017 жылы өз өлкөсүн аргасыз таштоого мажбур болгондордун саны 68 миллиондон ашып, алардын 1 миллиондон ашууну былтыр качкынга айланышкан.
Дүйнөлүк пресса.
World Economic Forum басылмасы алдыдагы 20 жылда керек боло турган кесиптер тууралуу талдоо чыгарды. Бул акта адамзаттагы кесип түшүнүгү төңкөрүшкө учурай тургандыгы баяндалат. Азыр биз роботтордун ордунда жашап жатабыз. Акыл эстүү машинелер аткарчу иштер эбегейсиз көбөйдү. 2018 жылы жалпы жумушсуздуктун деңгээли 5.2% деп белгиленди. Бул соңку 38 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүч. Ушул себептен улам келечекте суроо талап жогору болчу жумуш орундарын талдадык. Artificial Intelligence жасалма акыл жана роботтор заманы мындан ары да биз жасаган иштердин көбүн ала бермекчи. Анткени менен таптакыр иши жок калбайбыз. Айрыкча таланттуу кесипкөйлөр баары бир керек болот. Тескерисинче, акылдуу, таланттуу кадрларга муктаждык мурдагыдан да күчөйт. Аралыктан иштөө кадыресе көрүнүшкө айланат. Кеңсеге же завод, фабрикага барбай эле үйүнөн иштегендер көбөйөт. 2027 жылга чейин штаттан тышкары иштегендер рекордтук чекке жетет. Технология тынымсыз өскөндүктөн жаңы өнөрлөр талап кылынат. Ушундан улам билим алуунун жаңы жолдорун тез арада өнөр үйрөнүүнү тандап алган дурус. Азыркы билим берүү системасы таптакыр өзгөрүп, бала бакчадан эле баланы кесипке үйрөтүү башталышы керек. Мындан ары диплом эмес, адамдын жөндөмү жана таланты бааланган доор башталат. Мурункудай кеңседе отуруп иштөө эмес, икемдүү жумушчу сааттарды, шарттарды түзүү талап кылынат. Адамдарга эркиндик көбүрөөк берилиши керек деген ойдо автор Стефан Казрел.
Дүйнөлүк пресса.
Евразия.нет онлайн басылмасы Азербайжандын элет жерлеринде өтө кеңири жайылган тандап бойдон алдыруу көрүнүшүн токтотуш үчүн билим берүүчү иш чаралар башталганын маалымдады. Жогорку класстын окуучуларына жыныстык байланыш боюнча сабактар өтүлмөкчү. Бул саамалык мурдагы советтик өлкөдөгү алгачкы кадамдардан. Саламаттык сактоо министрлиги жана ЮНИСЕФ өлкөдө эрте кош бойлуулук, үй бүлөнү пландоо түшүнүгүнүн жоктугу жана кыз түйүлдүктөрүн бойдон алдыруу кеңири жайылгандыктан ушундай кадамга барууда деп жазат журнал. Лондондогу гигиена жана тропикалык медицина мектеби 2005-2009 жылдар аралыгында Азербайжанда кош бойлуулардын 10% кыз түйүлдүктү алдырганын аныктаган. 2017 жылы өспүрүмдөрүн арасында аборт жасатууда көп катталган. Расмий статистика 15 жаштан 19 жашка чейинки 1605 кыз бойдон алдырганын көрсөтүүдө. Жаңы окуу программасына жыныстык жол менен жугуучу оорулар, өспүрүмдөрдүн кош бойлуулугунун, аборттун оор кесепеттери тууралуу маалыматтар кирмекчи. Бирок коомдо бул сабакка каршы чыккандар көп. 2013 жылы Бакунун тандап бойдон алдырууну тыйган демилгеси калктын нааразычылыгынан улам токтоп калганы маалым. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун күндүзгү эфири уланууда. Азыр эми бүгүн Бишкекте рубрикасына назарыңыздарды бурабыз. Кооператив атындагы көркөм өнөр музейинде сүрөтчү Сталбек Токтоевтун чыгармачылыгына арналган көргөзмө өтүүдө. 40 жылдан бери чогулган портреттерди, пейзаждарды, театралдык, социалдык жана саясий плакаттарды көрүүгө болот. Ал эми Михаил Фрунзенин Кыргыз мамлекеттик мемориалдык үй музейинде Юлиан Семеновдун чыгармаларындагы согуш ирмемдери деп аталган көргөзмө өтүп жатат. Орусиялык белгилүү жазуучу, журналист жана драматург Семеновдун өмүрү жана чыгармачылыгына арналган көргөзмөнү Орусиянын Оренбург шаарынын Евразия фонду жана Россотрудничество уюму менен биргеликте уюштурган. Анда 1941-1945 жылдарда фашисттик баскынчыларга каршы согуш учуру баяндалат. Борбор Азиядагы Америка университетинде болсо 10 январдан баштап World Press Photo деп аталган эл аралык фото көргөзмө өтүп жатат. 24 январга чейин улана турган көргөзмө фото журналистиканын жана фото документалистиканын жогорку стандартта кармалып келишине көмөктөшөт деп табылган. Көргөзмөдө былтыр сынакта айлана чөйрө, негизги жаңылык, спорт, заманбап көйгөйлөр жана эл категориялары боюнча эң мыкты деп табылган фото журналисттердин иштери көрсөтүлгөн. Көргөзмө Борбор Азиядагы Америка университетинин имаратында саат 9:00 кечки 6:00 чейин өткөрүлүп жатат. Кирүү акысыз. Ал эми латинос бийин жакшы көргөндөр бүгүн кечинде Бишкектеги Бульвар кафесине чогулганы жатышат. Бүгүн Бишкекте рубрикасында мына ушул жаңылыктар болду. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 14 январдагы күндүзгү эфирин жыйынтыктап жатып, соңку окуялардын айрымдарына азыр кыскача токтоло кетели. Жана уктуруубуздун башында Иранда учак кырсыгы болгону тууралуу алдын ала маалыматты айттык элек. Бул маалымат тууралуу азыр сайтыбызга жаңы жаңылык чыкты. Анда Иранда
Бүгүн кулап түшкөн жүк ташуучу Боинг 707 учагы Кыргызстандын Манас эл аралык аэропортунан учуп чыкканы айтылат. Манас аэропортунун басма сөз катчысы Алия Курбанова азаттыкка чартердик каттам жүргүзгөн учак ирандык авиакомпанияга таандык экенин билдирди. Учак дүйшөмбүдө эртең менен саат 7:16 учуп кеткен, ал Тегеранга жакын жердеги Байам Ар аэропортуна конушу керек эле. Курмандыктар жана жабыркагандар тууралуу маалыматтар азырынча жок. Рейтер агенттиги Ирандын мамлекеттик телеканалына таянып кабарлагандай, бортто 9 киши болгон, түрдүү маалымат булактары курмандыктардын саны 9-16 кишиге чейин экенин жазып жатышат. Кадырман угармандар, ушуну менен биздин күндүзгү эфирибиз жыйынтыкталды. Азаттыктын эфиринде жаңылган бардык макала баяндарды, кабарларды сайтыбыздан да дагы таап көрсөңүздөр, окусаңыздар болот. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Даниэль Ойтбаев болду. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.